pozdrav svima i dobrodošli u još jedno izdanje N1 podcasta 1 sat ove sedmice. Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu obilježava 70 godina uspješnog rada, što je zapravo nama fantastičan povod da pozdravimo u podcastu 1 sat dekanesu, i to dva put biranu dekanesu, profesoricu doktoricu Jasminu Selimović, koju želim dobrodošću i čestitam. Ovo je stvarno divan jubilej.
Hvala vam lijepo na pozivu, Emela, i hvala lijepo na čestitkama. Jeste, ovo je zaista veliki jubilej. Hvala lijepo.
Ja sam željela i od ranije, nevezana za jubilej, da razgovaram sa vama, ali ovo mi je došlo zapravo kao fantastičan povod i sjajno da je tako.
Tako je, slažem se. Hvala na
pozivu. Hajde onda, kad smo već otvorili tom činjenicom da ekonomija slavi, ja kažem ekonomija, mi je u Sarajevu.
Kolokvijalno zove, tako,
da, naravno. Kolokvijalna ekonomija, s obzirom dakle, da slavi 70 godina, kako sam rekla, uspješnog rada, vi ćete nam to sad sigurno još potkrijepiti brojnim konkretnim podacima, da mi kažete u kakvom statusu zapravo ekonomski fakultet dočekuje ovu 70. godišnjicu svog postojanja, ili možda najprije da vas pitam kako stojite sa studentima brojčano. Stalno govorimo o tom odlivu ljudi, mladih ljudi koji napuštaju Bosnu i Hercegovinu. Imate li vi trend pada broja studenata?
Mi u ovoj godini imamo negdje oko 4000 aktivnih studenata, što su studenti na svim ciklusima studija, i prvi, drugi, treći, neciklični programi. Imamo negdje još oko 500 studenata koji su zaledili svoj status, koji su u nekom stanu mirovanja. Međutim, 80. godina ekonomija je imala 7000. Tako da sad te četiri možda izgledaju puno, ali vizavi tih 7000 kojih je bilo 80. godina, evo, jasno je da je ovo malo preko pola. Zadnjih nekoliko godina prisutan je tu trend blagog pada. Mi jako puno ulažemo u osavremenjavanju naših nastavnih planova i programa da bismo u stvari te mlade ljude zadržali kod nas. Neminovno je da se svi suočimo sa padom, jer smo, nažalost, zemlja koja je u vrhu svjetskih ljestvica kad je riječ o odlivu mozgova, o odlasku mladih ljudi. Zvaničnom statistikom se, nažalost, niko ne bavi, vjerovatno i ne smije, zato što bi bilo vrlo nepopularno za bilo koga u ovoj zemlji izaći sa tačnim brojem. Da. Bolje zatvoriti oči i reći, eto, pa odliv je mladih ljudi. Nisu to samo mladi ljudi, to su cijele porodice, znate, tako da mi se svi u visokom obrazovanju srećemo s tim.
Da, nisu to više ni isključivo nezaposleni ljudi, već vrtimo tu priču nekoliko godina, to su ljudi koji imaju ovdje informiran život i poslove, ali prosto nisu zadovoljni okruženjem i ambijentom. Znači, nisam to znala, to je sad i za mene novi podatak, da su 80. bile zlatne godine i za ekonomiju.
Jesu.
Mislim, za ekonomski fakultet. Da, pa i za ekonomiju sigurno zlatnije.
Zlatnije od ovih, sasvim sigurno.
A ti studenti koji, eto, ipak i dalje imate u solidnom broju, koliko njih, imate li takve podatke, evo, ne moramo biti potpuno precizni, ali koliko njih je poslije završenog studija na birojima? Jesu to neki veliki procenti ili, pojednostavnijem stvari, znam, lako nalaze posao?
Na evidenciji službe za zapošljavanje kantona Sarajevo pri izvjesnog vremena, kad smo mi radili naše statistike, 2,5% studenata je bilo sa ekonomije u Sarajevu.
Dakle,
od svih nezaposlenih ekonomista, 2,5% je bilo naših, što je jako dobro. Ima jako puno nezaposlenih na ekonomista, na službi za zapošljavanje kantona Sarajevo, ali oni vrlo često dolaze iz drugih kantona, zato što su prinadležnosti u našem kantonu dosta velike i razlikuju se od onih u drugim kantonima. I onda djeca završe negdje, dođu ovdje, prijave se na službu i to ide na taj način. Po toj statistici koju smo tad radili, naši svršeni studenti koji traže posao, dakle ne oni koji nastavljaju na drugi ciklus studija, nego oni koji traže posao, u roku od 6 mjeseci nađu posao u struci. To je u svijetu katastrofa. Dakle, 6 mjeseci čekat na posao je... Međutim, ovdje u ovoj zemlji gdje je stopa nezaposlenosti mladih stravična, to i tih 6 mjeseci ja mogu reći da je uspjeh.
Kako ekonomski fakultet stoji u međunarodnom kontekstu?
Mi smo počeli još odmah iza ovih dešavanja 90. godina, iza rata, mi smo počeli sklapati partnerstva sa institucijama vani. I mi smo odmah krenuli onako vrlo ambiciozno na Sjedinjene Američke Države. Evropa nam je bila mala, pa smo odmah krenuli na SAD. I tad je krenuo jedan program koji se zvao Loyola University Chicago. Program je trajao nekoliko godina, pa je onda ugašen. Međutim, taj mindset saradnje sa institucijama vani je ostao na ekonomiji do dan danas. Mi imamo nastavnike koji zaista putuju po svijetu, prezentiraju fakultet u najboljem svjetlu. Strani studenti nam dolaze u onoj mjeri u kojoj je to moguće s obzirom na sva naša zakonska ograničenja. Imamo programe zajedničke sa partnerima u zemljama regije, ali i šire od toga, i u stvari u pokušaju da budemo međunarodno priznati, ali ne da bismo se mogli hvaliti tim, nego da imamo i eksternu validaciju programa naših i procesa i da znamo da ono što radimo vrijedi, smo posegnuli za međunarodnim akreditacijama prije nekih 15 godina. I evo, trenutno mi pratimo korak sa svim svjetskim školama, akreditirani smo od strane američke, najveće američke akreditacijske agencije, ACSB, koja je prije koju godinu proslavila 100 godina i koja u stvari akreditira trenutno 5% najboljih svjetskih ekonomskih fakulteta i poslovnih škola. Akreditirani smo i od strane Evropske IFMD akreditacijske agencije.
Da to malo probamo prevesti budućim studentima ili njihovim roditeljima, ali evo uopće svima nama koji nismo toliko u materiji. Kako Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu parira nekim svjetskim fakultetima? U smislu po znanju i po priznanju, šta on znači studentima? Hoće li se kad odu negdje u svijet s njim, kako mi to kažemo, obrukati i sa znanjem i sa priznanjem?
Vani jezik kojim institucije visokog obrazovanja govore su akreditacije. Više vas kad odete vani, ne pitaju s koje zemlje dolazite. Potpuno je nevažno.
Dakle, to je to pitaju što sam malo čas pričao.
Dakle, pitaju vas da li vaša diploma dolazi sa akreditiranog fakulteta. Kad pokažete diplomu koja dolazi sa akreditiranog fakulteta, to je praktično kao da imate pasoš EU zemlje. Dakle, idete bez ikakvih problema bilo gdje. Zapošljavate se, studiji se priznaju, diplome se nostrificiraju, verificiraju na odgovarajući način. U velikom broju zemalja, dakle, prema mojim saznanjima, diploma Ekonomskog fakulteta u Sarajevu se bez ikakvih problema priznaje, bez bilo kakve dodatne razlike predmeta ili nešto. Naši studenti vrlo često idu vani na magistarske studije i zaista ostvaruju zavidne rezultate.
Kažete, naši profesori idu vani i najbolji su ambasadori našeg fakulteta. Pretpostavljam da idu vani kao gostujući predavači.
Tako je.
Koliko vi često danas odlazite na univerzitete širom svijeta kao gostujuća predavačica, s obzirom da znam da vam je to praksa?
U zadnje dvije godine je to sve bilo online pod utjecajem, naravno. Pandemije koronavirusa.
Ne podsjećajte.
Sad su u ovom periodu su se sad ta putovanja ponovo polako se vraćaju. Svi su se jako poželjali putovati. Skoro su i zaboravili kako izgleda to na aerodromima. Ja dosta često putujem, tim više što sam ja članica međunarodnih akreditacijskih tijela koja akreditira druge fakultete. Tako da ja u stvari tu imam još jednu perspektivu kao nekoga ko dolazi iz male zemlje, zemlje u kojoj visoko obrazovanje, nažalost, na razini u kojoj jeste, a eto imam privilegiju i to je izvjesna čast, da akreditiram neke druge škole koje su zaista vrlo razvijene i zahvaljujući tome neka njihova iskustva i znanja da donesem u Bosnu i Hercegovini.
Zato su meni vaše kolegice i kolege rekli da ste, ali nisu me obvezali da vam ovo prenesem, pa neću reći ni njihova imena, da ste stručnjakinja, da ispoštujem i ovaj gender, svjetske klase i da jako, jako, jako volite putovati.
Volim jako putovati.
I privatno,
da li, naravno, i privatno. Kad je posao, to se mora, ali tu i privatno, naravno. Da li je svjetske klase, to je sad, ja bih rekla možda malo, možda su moje kolegice i kolege, malo je to prenaglašeno, ali u svakom slučaju, u ovome što su naši lokalni okviri, ja se zaista maksimalno trudim da sve ono što su eksterna iskustva koja su dobra, do kojih ja, evo, sticajem okolnosti, mogu doći da to donesem ovdje u Bosnu i Hercegovini i da primijenim na našim fakultetu.
Dakle, fino će proći studenti ekonomije, zapravo ekonomisti, vi Sarajeva kodu negdje tražiti posao van granica Bosne i Hercegovine, i ako želimo da u što većoj mjeri ostanu ovdje, pričat ćemo o svemu tome. I evo, kad ste malo čas spominjali druge kantone, Ekonomski fakultet u Sarajevu je zapravo najstariji ekonomski fakultet u Bosni i Hercegovini, ako ja dobro znam, i jedan od starijih zapravo u okviru univerziteta uopće, sa ovih 70 godina.
Tako je, mi smo bili četvrti fakultet fakultet koji je osnovan u okviru Univerziteta u Sarajevu i četvrti ekonomski fakultet na području bivše Jugoslavije. Prije nas su bili Beograd, Zagreb i Ljubljana. Dakle, Sarajevo je osnovano kao četvrto i ovdje, kažem, na univerzitetu također. Svi ostali ekonomski fakulteti javni u Bosni i Hercegovini su nastali sarajevske ekonomije. Mi smo otvarali dislocirana odjeljenja u proteklih 70 godina, pa smo krenuli sa dislociranim odjeljenjem u Bihaću, pa u Mostaru, pa u Banja Luci, u Zenici, a onda su oni se ekipirali, mi smo praktično educirali kadrove, oni su se ekipirali i tako su nastajali ti fakulteti. Zenica je zadnja u nizu.
Je li ekonomski fakultet najbolji fakultet u Sarajevu?
Jeste.
Jeste, naravno. Na ovih 70 godina, da vas pitam, kakva je vizija za budućnost? Sigurna sam da imate, ne možda za narednih 70 godina, ali šta je plan? Kuda ide ekonomski fakultet?
Kad je reč o planovima, imala bih ja i za puno više od 70 godina. Jedan život je definitivno malo da se uradi sve što se planira. Ali ja mislim da ekonomija u Sarajevu u narednih 10 godina, evo da gledamo neku desetogodišnju perspektivu, mora nastaviti putem svjetskih trendova. Mi se kvalitetom jedino možemo boriti protiv konkurencije koju imamo ovdje trenutno na tržištu, a koja se ogleda u preko 30 poslovnih škola i fakulteta u Bosni i Hercegovini, koji u nazivu imaju nešto što miriše, tako da kažem, na ekonomiju, na biznis. Ovdje ne govorimo o 8 javnih, ovdje govorimo o onim koji su privatne škole i koji naravno jesu konkurencija. Mi samo kvalitetom možemo naših procesa i programa, možemo naše studente obrazovati tako da nalaze mjesto na tržištu ove zemlje. I ja ne pristajem na priču da ekonomista ima jako puno. Ekonomista nije nikad dovoljno, zato što ako se otvoruju, ako privrednici, odnosno realni sektor, odnosno donosioci odluka, urade svoj dio posla, pa stvore uslove za razvoj ove zemlje, onda ekonomista će biti i malo.
Jel vas, razumijem da je kvalitet najbolji odgovor, kvalitet znanja, jednom ste također to rekli, bila sam u vašem društvu na jednom javnom skupu, zapravo ceo konferenciji, dotaći ćemo i se i nje, dakle kvalitet znanja su najbolje oruđe u svim borbama. Međutim, iako ste izabrali kvalitet kao borbu za nekako, uslovno rečeno, takmičenje sa tim brojnim privatnim novonastalim školama, jel vas to negdje frustrira? Jeste li ogorčeni zbog te ekspanzije privatnih fakulteta?
Ja sam više ogorčena na one koji su donosioci odluka i koji nisu razvili adekvatan ambijent da visoko obrazovanje se razvija i da imamo obrazovne politike koje će praktično nas voditi u pravom smjeru. Ovi ljudi koji su otvarali privatne škole različite nivoe kvaliteta nisu oni krivi. Oni su jednostavno tražili mjesto svoje pod suncem, iskoristili priliku. Krivi su oni koji su im to omogućili da to rade na svakakve načine. Mi imamo jedan kanton u Bosni i Hercegovini koji do prizvjesnog vremena nije imao zakon o visokom obrazovanju. I tamo ima najveći broj privatnih fakulteta. Cijeli je niz viceva koji se pričaju o privatnim fakultetima.
To ono, travnik, autopska stanice,
čevapi, pauza, prije se završi fakultet nego što se pojedu čevapi i tako. Tako da, zaista oni nisu krivi. To je biznis kao i svaki, obrazovanje je biznis kao i svaki drugi. Ali naši donosioci odluka, izvršna i zakonodavna vlast, morali bi to ozbiljnije shvatiti. Jer ja vjerujem da nema gore stvari koje možete uraditi jednoj zemlji od toga da im uništite sistem obrazovanja.
E da, to pričaju i političari. Dakle, samo pričaju. Donosioci odluka, da, baš to ću da vas pitam, da li samo pričaju? Puna su im usta obrazovanja, međutim, evo, shvatila sam dobrim dijelom iz vašeg odgovora, u praksi baš i ne vidimo da im je zaista stalo. Možda je prosto stvar nedostatka kompetencija, a ne samo volje. Evo, ne znam kako vi gledate na to. Ili im ono nije bitno?
Čini mi se da oni uvijek kod sebe na radaru imaju neke stvari koje su možda važnije. Preko obrazovanja se vrlo često drži socijalni mir, kao i preko zdravstva. Znate, to su grane koje tangiraju veliki broj ljudi i onda je vrlo popularno držati socijalni mir na taj način. Mi recimo cijene školarina, bez obzira na sve, nismo promijenili zadnjih 20 godina. To je potpuno neprirodno u svakom sistemu.
A trebali smo.
Naravno da jesmo. Mi moramo imati broj redovnih studenata koji idu po beneficiranim uslovima, ali cijena školarine se mijenja kao i cijena svega ostalog. Političari, čini mi se da je tu uz jednostavno nepostojanje fokusa na obrazovanje, tu je nedostatak kompetencija. Recimo, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i kvalitete u visokom obrazovanju, koja je krovna na nivou Bosne i Hercegovine, nije imala upravnog odbora apsolutno ne znam koliko dugo. Oni za vrijeme korone nisu održavali sjednice upravnog odbora. Kad su ih pitali, pa zašto nećete održati sjednicu, pa eto korona, pa dobro online, a ne može online, previše su važna pitanja za online. Tako da, a tu se recimo na tijelima te agencije se donose odluke o akreditaciji pojedinih škola, odnosno njihovoj validaciji eksternoj. Tako da, članovi kako se biraju ta tijela, znamo svi kako se biraju po različitim ključevima, imenima i prezimenima, a nažalost ne po kompetencijama. Tako da, dok ne izađemo iz tog začaranog kruga, mislim da nam ne može krenuti na bolje.
Jesu li vas neke politike zvale da budete dio njihovih grupacija?
Jesu.
Jesu? Niste Jesu. Htjeli?
Ne. Ja smatram, dok radim posao koji radim, ne želim da budem svrstana strana kod bilo koje politike, lijeve, desne, centra, bilo gdje. Naravno, svi imamo svoje uvjerenja i svi znamo šta u oktobru radimo i koga zaokružimo, to apsolutno nije upitno, ali zvanično pristupanje bilo kome kad radim posao koji radim, koji je javnog karaktera, kad vodim javnu instituciju, ja to ne želim. Zato što tad rizikujem u stvari da mi kažu, pa dobro, tebe je tu politika dovela. A ja sam evo u kantonu Sarajevo, bile su dvije različite politike na vlasti, kad sam birana prvi put za dekanesu bila je jedna, kad sam birana drugi put je druga, tako da mislim da je to...
Nisam ničija.
Pomoći ću konstruktivno svakome kome to treba, zato što vjerujem da je to za dobrobit naše domovine.
Ili vas zovu za konsultacije, dakle za pomoć, jedna i druga sarajevska vlada, koliko su vas zvale?
Ova sad zadnja vlada zove ekonomiju u pomoć. Mi smo imali nekoliko projekata koje smo radili gdje smo pokušali da damo naš doprinos sa naučne strane kako bi to trebalo da izgleda. Čini mi se da se akademska zajednica polako počinje tretirati kao partner u procesima. Da počinju nešto pitati.
2022. U dobar čas.
U dobar čas, da. Ali možda bolje ikad nego nikad. Pa ja vjerujem da mi smo u stvari pokušali, možda smo bili malo agresivni, malo nametljivi, ali vjerujem da je to na dobrobit svih.
Je li to vaš savjet i mladim ljudima da u životu, pogotovo u tom procesu potrage posla, ponekad treba biti, pa neću reći nametljiv, ali možda više samoinicijativan.
I proaktivan. Mislim da jeste. Mi mlade ljude učimo, kad razgovaramo s njima i kad ih pripremamo za posao, kako se piše motivacijono pismo, kako se piše CV i tako, i onda im kažemo, e dobro, a kad vas pitaju za platu, šta ćete onda? Pa se onda oni ustežu, pa im je neprijatno, pa oni ne bi željeli reći, pa tako. Mi ih onda u stvari učimo kako se radi, kako se postupa u takvim situacijama.
Dajte, naučite imene. Mislim, ja sam okej, ali evo sve nas. Dakle, stvarno me to zanima. Da li je ispravno kad vas pozovu na intervju za posao i pitaju za platu, da kažete, pa eto, da se nešto ustežete i da kažete kako vi procijenite, ili je preporučljivo da kažete ono što očekujete?
Potpuno je preporučljivo iskomunicirati ono što vi očekujete. Naravno, vaše očekivanje moraju biti utemeljene na nečemu, na vašim kompetencijama, na ono što je prosjek tržišta, na ono što je prosjek kompanije, što opet podrazumijeva da se malo informišete o mjestu gdje dolazite. Tako da u tom kontekstu potpuno je preporučljivo to da baš ne želite da kažete, pa da se malo stidite, pa obarate pogledi. To u stvari poslodavcu šalje poruku izvjesne doze nesigurnosti, nepoznavanja terena, što nije preporučljivo.
Vi ste stalno sa mladim ljudima, redovna ste profesorca na dvije katedre, ili tako?
Tako,
financije i kvantitativna ekonomija.
Jest.
Ma šta to znači?
Matematika u ekonomiji, a ekonomija ne može bez matematike.
Morao ste ovo reći kvantitativno, niste mogli to lijepo za nas, matematika u ekonomiji. Šalim se, stalno ste dakle s tim mladim ljudima i malo čas kažete 2. oktobra, to je sad bilo 2. oktobra, ali inače u oktobru, znamo šta nam je činiti, dakle ići glasati. Te mlade ljude se stalno optužuje. Mi odrasli možda malo ljubomorni na njihovu mladost. Kako su oni ti koji, evo, između ostalog ne izlaze na izbore, kako su pasivni, kako su nezainteresovani. Jel i vaše iskustvo tako govori? Kakvi su ti mladi ljudi?
Mladi ljudi koji nama dolaze, srednjoškolci iz cijele Bosne i Hercegovine, dolaze kao poprilično zahtjevni. zahtjevni u smislu da traže svoja prava, traže neke privilegije. Vrlo su često skloni tome da se bune i da traže dodatne ispitne rokove, pomjeranje nekih unaprijed utvrđenih, jednostavno na neki način malo pokušavaju da utiču na sistem. Ja im onda vrlo često kažem, pa dobro, imate prava, ali uz ta prava idu i obaveze. Dakle, pravo, obaveza i odgovornost. To su tri dijela, pravnici bi to znali naravno bolje, ali su to tri dijela koji ne mogu jedan bez drugog. Prema tome, ako tražite određena prava, to nije sporno, ali uz to ide i obaveza i odgovornost. Mi ih pokušavamo naučiti, pokušavamo ih probuditi na ekonomiji iz određene apatije s kojom oni dođu. Pokušavamo ih uključiti u naše procese, isprovocirati ih, da kritički razmišljaju, da propituju. Ja znam da je to možda nekad Sizifov posao, ali naš sistem obrazovanja se nažalost sveo na to da mladim ljudima, kao da im ovako otvorimo glavu, uspijemo neko znanje, zatvorimo i kažemo je sad spreman za tržište. To je daleko od toga. Mi moramo naučiti da pitaju, da su radoznali. Kad im ja nešto kažem na nastavi, da me oni pitaju, a čekajte, tamo ona teorija kaže nešto drugo, da li je to baš tako? Da me natjeraju da se i ja zamisli. Tako je, da a priori ne prihvataju ono što im se servira. To nije dobro. Ako odgojimo generacije koje ne znaju kritički da promišljaju, a bojim se da ih je sada dobar broj takvih, mislim da sutra oni se, od njih se ne može očekivati da promišljaju u ovoj zemlji i da osmišljavaju našu budućnost, da je kreiraju na bolji način.
Što nas manje, što nas više ne razmišlja kritički, to je vlastodržcima bolje upravljati.
Lakše upravljati.
To je ta veza.
Takvim ljudima se najlakše upravlja.
Politike i obrazovanja, pa onda negdje i ne čudi što se ne želi razmišljati toliko o obrazovanju, sve to ima negdje smisla. Ali ti mladi ljudi, kažete, da pokazuju namjeru da se bore za nekakva svoja prava, a ne poznavajući ali u tolikoj mjeri obaveze, ali koliko su spremni, koliko ima tog nekog revolucionarnog duha u njima, dakle ne viđamo baš studente na ulicama kako je to nekad izgledalo, da se bore za prava ostalih, da se bore za neko bolje društvo.
Studenata na ulicama skoro da i nema.
Znači sad se preselilo na ovaj online prostor.
Činjenica, ali se studenti postanu glasni, recimo studenti su, bilo je dosta situacija kad su studenti morali biti glasni. Međutim, studenti su se pojavili kad se je donosio zakon o visokom obrazovanju i studenti su tražili od svega dajte još rokova. Dakle, to u prilog ovoj priči. Razvijene evropske zemlje, zemlje koje su implementirale Bolonju, nemaju ni 30% rokova ispitnih koje imamo mi. Studenti od svih mogućih stvari koje su trebali tražiti, a to je pristup međunarodnim bibliotekama, međunarodnim programima razmjene, pristup projektima, mogućnost samozapošljavanja, različiti inkubacioni hubovi. Dakle, ništa od toga nisu tražili. Tražili su samo dajte nam ispitni rok. Tako da,
to je baš nekako u skladu s našim mentalitetom. Nije smiješno, ali...
Nije smiješno, ali nažalost ovako kad se postavi u kontekst jeste tu, suštinski je tužno, mi moramo njima, moramo im osvijetliti malo šta se to dešava vani. Dobar dio njih i ne zna. Znate, oni dolaze iz različitih srednjih škola, oni dođu na fakultet i kažu sastavljamo seminarski rad. Ja kažem, seminarski rad se ne sastavlja, to se piše. I onda sam počela razmišljati, to sastavljam, odakle dolazi, kakva je veza sastaviti rad, meni je sastaviti nešto mehanički. I onda sam shvatila u stvari da oni, šta rade, ukucaju pojam u Google, nađu 5 tekstova, iz jednog teksta uzmu jedan dio, iz drugog drugi, iz trećeg treći, to sastave.
Da,
i to je to što oni rade. Onda se vratim korak nazad i onda u stvari vidim da oni uče iz različitih skripti, hrestomatija, sve je skraćeno, ništa se više ne čita, sve je samo blic, nema fokusa ni na šta. Tako da te stvari moramo mijenjati.
No, ipak ti mladi ljudi su bili dovoljno, sad ću ja reći, pametni da vas proglase najboljom profesorcom.
Ja sam u stvari kao najbolji nastavnik proglašena još, to je bilo prije nekoliko godina.
Dobro.
Kad smo mi radili te ankete.
Što, ta titula je ponovljena?
Ne.
Aha,
tada. I to je na trećoj godini studije gdje sam držala nastavu. To je meni bila strašna čast.
Je li to najvrijednija zapravo titula kojom se može okititi jedan profesor ili profesorica?
Ja vjerujem da jeste. Zato što smo mi tu da radimo s njima. Onog trenutka kad oni prepoznaju kvalitet onoga što radimo, onda nas oni ocijene na taj način. Bila sam jako ponosna kad su stigli ti rezultati. Nisam tad bila dekan, dakle, da se razumijemo, zato što bi to baš bio maksimalan sukob interesa. Pokušala sam u godinama koje su nakon toga došle, tu mi je nekako stavilo dodatnu obavezu da opravdam to njihovo povjerenje, jer ja stvarno vjerujem, oni kad dođu na fakultet, njihovi roditelji nama njih daju dijelom na obrazovanje, ali drugim dijelom i na odgoj. Jer mi smo u stvari, bez obzira što smo visokoobrazovna institucija, i dalje odgojno-obrazovna. Tako da veliko je povjerenje kad mladog čovjeka od 18 godina u ovo vrijeme, kad ga negdje pošaljete, velika je odgovornost s naše strane. Ja sam se zaista potrudila da tu titulu, pod navodnicima titulu, opravdam i u godinama koje su došle. I vidjela sam da sama još više ulažem u nastavni proces nego što je to možda bilo prije.
Kako uopće ide taj proces ocjenjivanja nastavnika na visokoškolskim ustanovama i koliko je kredibilan? Evo, šta vi kažete, vama je negdje privatno značilo, vi ste se lično trudili da to opravdate, ali šta kad studenti i studentice ocjene nekom iznimno lošom ocjenom nastavnika?
Mi smo prije par godina, nažalost, to prestali raditi zbog integracijskih procesa na univerzitetu. To je onda prebačeno na neki drugi nivo. Međutim, mi smo imali jasno razvijen sistem koji je podrazumijevao anketiranje studenata, koje je bilo anonimno. Nastavnik je bio u obavezi, to se radilo na kraju semestra, prije ispitnih rokova, ali po okončanju nastave. Nastavnik je bio u obavezi kad dođu anketari u salu, da napusti salu, da studenti mogu odgovoriti bez bilo kakvog pritiska. Ti su se rezultati analizirali, uradila se odgovarajuća statistika i na osnovu toga su proglašeni nastavnici najbolji prve, druge, treće godine studija. Mi smo u trenutku kad je to bilo moguće imali čak i odgovarajuće nagrade za te nastavnike, kao eto, simboličan način da kažemo hvala što se toliko trudite i što vas studenti prepoznaju kao najbolje.
U slučaju da se najgore desi, niste proglašavali.
To smo znali mi interno.
Pa to interno, kad vidite da neko ima baš negativne ocjene.
Onda smo pokušavali da obavimo razgovore. To obično u visokom obrazovanju ide tako.
Obavite razgovor. Moramo nešto da vam kažemo, ne vole vas studenti.
Jest. Ima li neki problem? Pa onda nastavnik kaže, ne valja generacija. Pa dobro, ne valja generacija. A kakva je literatura? Kakav je bio ispit? Kakva su bila predavanja? Pa onda nastavnici uvijek, znate, sa pozicije neke moći pokušavaju malo da se brane i tako. Međutim, o tim stvarima treba razgovarati. Uvijek može bolje. Uvijek se može desiti u jednoj generaciji, evo, imam neki problem u ovom periodu, naprosto ne mogu da radim, ne mogu toliko da se posvetim. Dakle, to se jednostavno dešava, ali mi smo se potrudili da te stvari, bilo je problema, toga ima uvijek, pogotovo na velikim fakultetima. Ali ja vjerujem da smo tim stvarima stali u kraj.
Vi ste žena na poziciji moći, mislim, uslovno, ne uslovno, jeste žena ste na poziciji moći, drugi put ste izabrani za dekanesu ekonomskog fakulteta. Kako je to biti u ovoj zemlji?
Pa da li je pozicija moći ili nije, ne znam kako bih to nazvala. Ja mislim,
dobro, stvari, vi ste žena na čelu jedne vrlo važne institucije.
Jeste, ja vrlo često mojim kolegicama i kolegama kažem na fakultetu, ja sam ovdje prva među jednakima. Mi imamo ovdje svi iste obaveze, prava, odgovornosti. Moja odgovornost malo veća, odgovaram za instituciju i za sve vas, ali vi ste mi dali povjerenje da radim i da vas vodim u nekom mandatnom periodu. Biti dekanesa, biti inače na nekoj poziciji koja je eksponirana po bilo kom osnovu je velika obaveza, velika odgovornost. Svaki potez se vrlo pažljivo posmatra, svaka riječ se vrlo pažljivo vaga, pogotovo kad još sad imate veliki broj ljudi koji su tu, a to su recimo naši studenti u ovom slučaju. Dakle, mi imamo zaposlenike, pa imamo studente, imamo poslovnu zajednicu kao interesnu stranu također, imamo univerzitet, odnosno vladu kao našeg osnivača, tako da je velika je to odgovornost.
Bilo da ste žena ili muškarac, svakako je odgovornost, ali mene baš zanima ta perspektiva. Dakle, kad ste žena, ne samo biti na toj poziciji, nego i doći do te pozicije. Je li jednako, da li muškarci i žene u ovom društvu imaju jednake uslove da do nje dođu?
Zvanično da.
Da. Zvanično, nezvanično i pitam.
Nezvanično, dakle, ja sam od kad u ovih 70 godina Mi smo imali u ratnom periodu jednu profesoricu koja je bila dekanesa 2 godine. Ratni period koji je praktično bio takav kakav jeste, gdje su muškarci bili po nekom drugom zadatku zadužene na ratištima u rovovima. I imali smo prije mog izbora profesoricu još jednu koja je bila vršilac dužnosti par mjeseci. Dakle, ja sam praktično u drugi mandat žensko da je birano prvi put. Na Univerzitetu u Sarajevu, pošto sam evo dosta dugo, prvo sam bila prodekan, pa onda dekan, kad sam ja tek došla na mjesto prodekana, što je bilo 2012. godine, žena dekana skoro da nije bilo. Dakle, ja se sjećam tadašnjih odlazaka na Senat, to je bilo dominantno muško društvo.
Vidite kako je nama, oprosti što vas prekidam, i teško izgovarati o dekanesa. I vas slušam, vi ste dekan, vi ste dekanesa.
Mi još uvijek i dan danas se mi pitamo, nismo sigurni je li dekanesa ili dekanica. Dakle, mi toliko tome...
I vi kao, dekanesa apsolut. Ili dekanica, govorite tako, dekan.
Tako je.
I ja sam sklona tome. Dakle, tako do te mjere nismo prihvatili ženu.
Do te mjere nismo to prihvatili. Sad je tu situacija već drugačija. Neke pozicije rukovodeće su kod nas u ovom našem društvu po defaultu, što bi rekli, rezervisane za muški svijet. Činjenica jeste da muškarci lakše završavaju neke poslove. Zato što se muškarci izađu na večer, pa izađu u neko društvo, pa tako. Oni imaju jednostavno svoj način komunikacije i završavanja poslova, što je ženama apsolutno neprimjereno. Žene to rade na drugačiji način, ali ja vjerujem da su žene suptilnije. Imaju jednu emocionalnu inteligenciju koju muškarci nemaju. I iz neke situacije ćemo puno lakše i efikasnije riješiti nego što su to muškarci koji su onako skloni presjecanju i nekad donošenju nekih odluka, možda čak i na prečac. Ja mislim da ovo društvo mora više raditi ne samo na ovim formalnim uslovima koji su definitivno zvanično jednaki za žene i muškarce, nego više na tome da žene postanu malo glasnije u ovom društvu i da se ne boje da istupe. Na ženama je velika odgovornost, jer vi kad ste žena, ako imate funkciju koja traži određeni angažman, ako još imate određene privatne zahtjeve vis-a-vis zajednice u kojoj živite, djece, porodice, bilo čega. Dakle, to definitivno stavlja jedan dodatni teret. I ja ću otvoreno reći da ako nemate podršku ljudi koji su oko vas, koji su u toj porodici, zajednici, djece, muža, partnera, koga god, dakle, u tom slučaju to vrlo teško ide. Vrlo teško. Dakle, mi kao društvo mislim da o tome moramo više pričati. Ne u pravcu da su žene ugrožene, apsolutno ne ta priča da se
možda
kuka
se
i to.
Stvara
se samo još veći animozitet. Kod mene prve. Ali moramo osvijestiti da žene moraju biti glasnije, moraju više pričati o tome.
Nedostaje li ženske solidarnosti? Zašto mi je važno i zašto otvorila bih svakako ovu temu, ali evo, u ovom trenutku mi je posebno važno, zato dok vi ja ovo snimamo, emitovat ćemo, dan nakon, dešavaju se mirne protestne šetnje u gradovima širom Bosne i Hercegovine zbog masovnog nasilja nad ženama koje se dešava u našoj zemlji. Od 2017. godine, to je podatak koji mene frapirao, 60 žena je završilo na najbrutalniji mogući način. 48% žena, pa i preko, doživjele su teror, i to po najčešće unutar svojih domova. Femicid, naš zakon i ne prepoznaje. Moramo li svi kolektivno, pa evo i mi sve kolektivno, zaista biti glasniji češće ili na ulicama ili evo gdje?
Mislim da moramo biti glasniji, mislim da moramo svako sa onog mjesta gdje može dati najbolji doprinos. Ja na mjestu na kojem radim, iza katedre, vi na svom mjestu gdje radite, iza mikrofona, mislim da moramo više pričati o tome. Ja mislim da su te statistike puno gore, jer masa žena danas uopšte nije svjesna šta je teror. Neke stvari trpe, prihvataju kao normalne i apsolutno nisu svjesne da se to može okarakterizirati kao teror, kao nasilje, bilo koje vrste, verbalno, fizičko, seksualno, bilo kakvo. Tako da mi o tome moramo više pričati, to se mora osvijestiti. Žene, nažalost, nisu solidarne. Ja se rijetko susrećem sa ženskom solidarnošću i mislim da nam je to... Ne znam da li je posljedica mentalnog sklopa, ali mislim da se i to mora mijenjati. Bilo kakva negativna konotacija na uspješnu ženu ne smije biti. Ne smije biti.
A vrlo često
je tu. Ja sam uvijek rekla, ja u svom društvu volim vidjeti uspješnu ženu. Treba se uvijek družiti s boljima od sebe. jer ću samo tako i ja mogu postati bolja. Lako je naći lošijeg od sebe pa onda manipulisati. Dakle, kad vidim boljeg od sebe, ja ću pitati, a kako to ti? Hajde me nauči, pokaži mi da i ja. Dakle, te stvari treba podržavati i mislim da samo tako možemo razbijati neke stereotipe i te tabu teme otvarati, koje se definitivno moraju otvarati, jer toga ima jako puno.
Koliko je važno da oprosti i obrazovne institucije, evo i vaša, jel, bez obzira na usmjerenje, sa mladim ljudima govori o tim temama. Koliko vi kao fakultet možete doprinijeti, evo i sami kažete, mi odgajamo ipak, iako smo visokoškolska ustanova, tu djecu, meni su djeca.
Djeca, znači, naravno djecu, da su djeca.
Tu omladinu.
Tu omladinu. Moramo, o tome se mora puno pričati. Mi smo prije nekoliko godina tek uveli predmet etika i društvena odgovornost. Mi smo prije 3 godine uradili prvi projekat na temu koliko je žena na menadžerskim pozicijama u javnim preduzećima, u koja su u vlasništvu federalne vlade. Mi sada na katedri za menadžment, jedna od naših profesorica jako potencira te teme i to polako počinje ulaziti u nastavu. U našem obraćanju mi pokušamo da idemo sa ovim studentice i studenti, profesorice i profesori. Dakle, da to možda u našem jeziku zvuči možda malo nespretna konstrukcija i duga, ali se mi zaista trudimo da te stvari pokušamo osvijetliti koliko mi možemo kod ljudi. I vidim da ovako na prvu, kad to kažete, ovako ljudi malo možda budu zatečeni, malo je neočekivano, ali ja vjerujem da ako budemo istrajni s vremenom neke stvari mi možemo promijeniti. Vrlo je važno da se u obrazovanju priča o tome.
Kažete mi da s mladim ljudima puno radite na tome kako doći do zaposlenja, dakle u trenutku kad idete na neke intervjue, dok ih educirate kroz cijeli taj proces, vjerujem da im govorite i o značaju nekog neformalnog obrazovanja, sve više se o njemu govori. I koliko je zaista to neformalno obrazovanje važno? Pogotovo danas.
Ja mislim da je jako važno. Neformalno obrazovanje u smislu doškolovanja, odnosno prekvalifikacije, odnosno cjeloživotno učenje kao 3 različite vrste neformalnog obrazovanja su nešto što mi u ovoj zemlji moramo poticati. Nažalost, kod nas se u društvu trenutno smatra da su to stvari koje su manje važne, manje vrijedne. Pa recimo, mi kad smo napravili prvi stručni studij u saradnji sa jednom financijskom institucijom, sa Raiffeisen bankom, koji je obrazovao ljude koji znaju jako dobro financije, procjenu rizika i informatiku. To je studij stručni koji traje 2 godine. Nama studenti pitali, a što će nam to? To je 2-godišnji studij, to nije vrijedno. Vani su to najvrijedniji studiji. Programi koji podrazumijevaju cjeloživotno učenje, odnosno obrazovanje, recimo ljekara, koje mi također radimo, koje je po zakonu obavezno. Na samom početku mi smo imali jako puno pitanja, a što će to nama? Pa dobro, zakon kaže. Ne, onda mi njima pokušavamo objasniti. To nije zato što zakon kaže, to je zato što vam treba, jer neke stvari koje si jednom naučio ne mogu biti tu cijeli život. Sve profesije moraju imati cjeloživotno učenje, moraju imati obrazovanje, a u svijetu znamo da je normalno. Postoje teoretičari menadžmenta koji kažu da se recimo sa 45 godina u prosjeku, sa 45 godina čovjek mijenja karijeru. Kod nas to još nije prisutno. Mi još uvijek imamo onda mentalitet, znate, jedan put se zaposlim na ekonomiji ili ne, nijedan, ja sam do penzije, onda ne, nijedan ili na ekonomiji.
Važno da si prijavljen i da je plata prvog.
I dobro je. A što si prijavljen na minimalac? Ama nema veze to. Mi te tabue moramo razbijati. Ne kažem da mi možemo u 45. mijenjati. Mi smo kao društvo daleko od toga. Ali mi probamo da kod njih razvijemo kulturu kontinuiranog učenja. Ne da završe fakultet i da više knjigu nikad ne vide. Dakle, probamo se malo odmaknuti od toga.
A dok ste se vi školovali, koliko ste ulagali u to neformalno obrazovanje, kako je izgledao zapravo taj vaš? Dok ste bili studentica, vi bili možda neka aktivistkinja ili onako na sve strane, volonterka?
Ja sam završila prvu gimnaziju u Sarajevu, to je bilo od 94. do 98. godine.
I kajali ste se cijeli život što niste drugu, jel' tako?
Nisam, ja bih opet prvu. Znam da ste vi ste drugu, jel' tako?
Tako je.
Iako živim preko puta druge gimnazije, u tom
trenutku. A pozato vi niste onda u drugu. Previše
sam gledala u nju, pa sam onda ja otišla u prvu gimnaziju. I nakon toga je nekako bilo vrlo prirodno. Ekonomija je došla sama po sebi. još u pred kraj srednje škole ja sam počela da radim sa mojim ocem, koji nažalost više nije živ, ali ja sam počela s njim da radim u privatnoj firmi koju je on otvorio neposredno nakon rata. Ja sam njega pitala, tata vidi, ja bih nešto da radim, mene zanima to što ti radiš, možemo li mi to nešto zajedno? I on meni kaže, može, ali pazi, uslovi koji vrijede za sve ostale zaposlenike u toj firmi vrijedit će i za tebe.
Nema štele.
Nema štele. Što znači, ako treba uraditi nešto, radi svi. Ti ne možeš neke stvari da ne radiš zato što si moja kći. Ako hoćeš tako, možemo. Ako ne želiš tako, molim te, onda nemoj. Kvariš mi autoritet i nije to taj koncept.
Pošteno.
I ja to zaista počnem tako. Moja majka se isto jako bunila na to. Ona njemu kaže, pa čekaj, ne možeš tako. Pa stani, pa dijete, pa znate ono kako to ide. On kaže, ne, to je moj princip, pravila vrijede za sve, ili tako ili nikako. Ja sam u stvari cijeli studij, tad je bilo moguće redovno studirati i raditi, ja sam cijeli studij provela kao redovan student i radeću u toj firmi. To je bila firma koja se bavila trgovinom informatičke opreme, koja je u tom trenutku bila ovako hit. Znate, ono, prvi računari su ušli u Sarajevo nakon rata i tako. Ja sam tu jako puno naučila. Od onih banalnih stvari, šta je faktura, profaktura, ulaz robe, izlaz robe,
što
do toga šta je fiskalna kasa.
Ne nađemo prvi posao ne pojma, nemamo tokom tako studija, uglavnom.
I meni je moj otac Rahmetli tu u stvari usadio radne navike koje ja vjerujem da meni i neke vrijednosti u poslu koje ja imam i dan danas. Majka, Rahmetli, naravno kao majka, je onako bila vrlo meka i zaštitnički nastrojena. I pa nemoj, pa čekaj, pa nemoj toliko da radiš, pa odmori se malo, međutim ne. Nakon toga sam počela da radim na fakultetu u Centru za menadžment informacione tehnologije, u to je bilo u posljednjoj godini studija, gdje sam radila kao demonstrator. I tad su rekli, pa dobro, hoćete li vi nešto da pokazujete
ovom studentu?
Hvala vam.
Vježbajmo zajedno.
Demonstratorica zajedno. Mm-hmm. Hvala vam lijepo. I tad sam, to je bilo moje prvo zvanično predstavljanje s ove strane katedre. I to mi se tad dopalo i onda sam se počela uključivati u različite procese na fakultetu i onda je nekako ostanak na fakultetu bio vrlo prirodan.
Tako je nastala ta ovisnost.
Tako je ta ovisnost. Pa što?
Lijepa ovisnost. Koliko je zaista i dan danas naš obrazovni sistem usklađen ili bolje da kažem neusklađen sa tržištem rada. Koliko radimo na tome, koliko vaša obrazovna institucija radi na tome da nam se ne dešava da izlaze generacije studenata iz obrazovnih institucija, zaposle se, a nemaju predstavu šta se dešava.
Šta se dešava? Ako ćemo pričati generalno, mislim da je potpuno neusklađen. Mi obrazovne politike, mislim da sam to spomenula, nemamo je. Naši planovi upisa se apsolutno ne prave u skladu sa onim što su potrebe tržišta. Ne. Fakulteti jednostavno kažu, ja ove godine upisujem 100 ovih, 3 ova, 50 ovih i to ide tako. Nigdje nema nikakve snimke stanja, procjene budućih trendova, kretanja. Mi moramo biti svjesni da mi danas obrazujemo ljude za zanimanja koja sad ne postoje, koja će postojati tek za nekoliko godina. Mi to moramo osvijestiti. Neće ekonomista biti za 5 godina ovo što je ekonomista danas. To će biti deplasirano. Kao što je ovo što je prije 5 godina što smo radili, sad je potpuno drugačije. Mi na ekonomiji pokušavamo da kroz naše tijelo poslovni savjet pokušavamo da imamo vrlo intenzivan kontakt sa tržištem. Poslovni savjet je tijelo koje okuplja 40 direktora najvećih kompanija u Bosni i Hercegovini, kako domaćih, tako i međunarodnih, i oni su nama u stvari najbolji eho šta tržište traži. Mi imamo polugodišnje sastanke i njih pitamo šta vi hoćete da ovi ljudi znaju da ih vi sutra možete zaposliti.
I onda to integrišete u
i onda to integrišemo nastavni plan. Mm-hmm. Apsolutno. Mi, nažalost, na teritoriji BiH nemamo standarde kvalifikacije, standarde zanimanja. To su sve stvari koje tu, na državnom nivou koje bi se morale kreirati pri Ministarstvu civilnih poslova. Tad bi na osnovu toga mogli znati ovo zvanje traži ovu kvalifikaciju i da vidimo koji fakultet tu kvalifikaciju da. I onda bi to bilo vrlo, vrlo jednostavno. Međutim, ta vrsta normiranja traži znanje i traži vrijeme.
Meni sad u ovih nekih posljednjih 10 minuta našeg druženja treba vašeg znanja kojeg vam ne nedostaje da malo pomognemo građanima. Vrijeme je teško, stopa inflacije velika, ili se kaže stopa inflacije, sam dobro. Stopa inflacije je velika, visoka, sa tendencijom rasta, pretpostavljam, evo vi ćete mi reći, čuli smo projekcije MMF-a za svijet uopće, pa i za ovo naše područje. Kakva je vaša vizija za početak, kako nam vrijeme dolazi?
Jako teško. Jako teško, evo spomenuli ste MMF. MMF je prije tri dana izdao svoj World Economic Outlook, koji izdaje svake godine u aprilu, julu i oktobru. Projekcije koje vidimo za kretanje GDP-a su opet promijenjene u odnosu na prethodna izdanja te publikacije. Rast, ekonomski rast i dalje usporava, ne samo kod nas, govorim globalno, i svijeta i zemalja evropske eurozone, ali i ovih zemalja u razvoju, to je grupa kojoj mi pripadamo. Bojim se da je vrlo teško vrijeme pred nama. Mi smo nakon pandemije ušli u jedan vrtlog koji je onda pospješen ratom u Ukrajini i praktično sad smo se našli u sred kriza finansijske, zdravstvene, energetske, prehrambene. Mi se sad pitamo hoćemo li imati šta jesti, hoćemo li ovu zimu se imati čim grijati. Dakle, to nije pitanje samo naše.
Odgovore na tom tragu. Dakle, se govori bit će teško, pa čujemo te neke projekcije. Koliko to zapravo običnom čovjeku znači? Hoćemo li ostajati bez radnih mjesta? Šta predviđate? Dodatno. Hoće li nam biti još teže prehraniti se, ugrijati se?
Ukoliko naše vlade ne poduzmu mjere kako fiskalne, tako i monetarne politike koje će djelovati i kontrolisati inflaciju, koja je, vidite, vrlo, vrlo uporna, vrlo je tvrdoglava kao pojava sada, mislim da se sa svim tim možemo suočiti. Mislim da naše vlade moraju shvatiti, moraju sjesti i dogovoriti se, s obzirom da imamo ovako fragmentirane sisteme. A to su mjere koje se ne mogu provoditi na nivou kantona, a nemaju smisla na nivou entiteta. To moraju biti državne mjere. Mislim da ako ne sjedu za sto i ako ne shvate ozbiljno ovo što se dešava u svijetu i ako ne zaštite nas kroz cijeli je niz mjera koje se mogu provesti, mislim da se možemo suočiti sa svim tim. Oni moraju shvatiti da mi moramo poticati investicije dalje. Oni moraju shvatiti da, recimo, ako ograniče cijene energenata, to će pomoći puno građanima, a oni da trgovcima subvencioniraju na izvestan način, dakle da im oni doplate onu razliku koju oni plaćaju na međunarodnom tržištu. Moraju shvatiti, recimo, da proizvođačima hrane moraju dati određene subvencije da bi mogli cijene hrane držati pod kontrolom. Dakle, cijene pozajmljivanja novca moraju biti, kamate moraju ići naniže, u suprotnom se dugovi neće moći vraćati. Dakle, sve su to stvari gdje vlada može intervenisati, nije to nikakva topla voda, to su normalne mjere fiskalne i monetarne politike, ali mislim da oni se moraju okupiti oko jednog stola i ovo ozbiljno shvatiti. Cijeli svijet se hvata za glavu od ovoga što je pred nama. Ova MMF-ova publikacija je nešto o čemu cijeli svijet priča zadnja tri dana i mislim, ja se nadam da će svjetski lideri biti dovoljno pametni da ovo shvate ozbiljno. Nadati se da će rat u Ukrajini u što prije stati, jer će to relaksirati pritisak na cijene, inflaciju, nešto zaustaviti.
Vi kažete, naše vlade moraju pod hitno sjesti za zajednički sto i da se odluke donose na najvišem nivou. Međutim, mi smo u vrlo specifičnoj situaciji u ovom trenutku. Postizborno je vrijeme je postizbornih kombinatorika i matematika. Moglo bi prema svim procjenama potrajati dok ne dobijemo nove vlade, dakle novu vlast. Koliko će to zapravo dodatno sve zakomplikovati? Već je sad kasno, ja bih rekla,
Poduzimanje
mjera, a da ne govorimo...
Mi dosta kasnimo sa svim. Pazite, inflacija je tu, mi smo u regionu, nažalost, neslavni rekorder po stopi inflacije. Upravo zato što naše vlade nisu ništa poduzele. Kod nas inflacija za osmi mjesec 16,8%, gdje je na transport, odnosno na prehranu, najviša stopa. U svim zemljama regije su te stope manje. niko nema 16,8 za osmi mjesec. Dakle, to
zbog
je nešto...
adekvatnog odgovora vlasti.
Zbog adekvatnog odgovora vlasti. Sve vlade u regiji su napravile nešto. Neka malo manje, neka malo više, ali svi su našli neki način da svoje građane zaštite. Ovdje naše vlade su se očigledno bavile ovom pripremom za oktobar ili ne znam nija čijim, ali očigledno nisu s onim što je najvažnije sada. Jer i ako vrlo ozbiljno ne shvate, ja recimo mislim da im je to zajedničko sjedanje za sto i donošenje adekvatne ekonomske politike prioritet u odnosu na sve izborne kombinatorike. Jer ako i dalje nastave slagati vlasti, ako to potraje 6 mjeseci, mislim da će stanovništvo se naći u vrlo ozbiljnim problemima.
Pošto je to, evo ne želim biti pesimista, ali pošto je to na temelju dosadašnjeg iskustva i mog i vašeg i iskustva svih nas izvjesniji scenarij da ćemo se načekati da se sjedne za taj sto i da se formiraju vlade, što su vaše preporuke građanima? Šta? Da ne izlazimo, da štedimo? Mi smo ljudi koji će zadnje što ćemo ostaviti su kafane, izlasci, druženja.
To je tačno, pogotovo nakon ovoga što se dešavalo zadnje dvije
poželjeli
godine.
Poželjeli smo se, volimo tu potrošiti.
Tako je, volimo tu potrošiti. Mislim da i građani moraju postati malo svjesniji situacije. Možda su i građani malo uljuljkani. Misle kao, eto, nešto će se riješiti. Ovo je kriza s kakvom se nismo sreli. Dakle, ovo je nešto što se neće samo riješiti. Ovakve krize se ne rješavaju same i nema brzog recepta. Evo, uradit ćemo ovaj potez i to će biti sve okej. Ja mislim da malo i građani trebaju izvršiti konstruktivni pritisak na vlade koji će ih natjerati da se malo više bave svojim poslom. Nekombinatorikom, slaganjem mjesta, nek rade i to paralelno. Ali ja mislim da građani moraju napraviti pritisak, jer u suprotnom mi možemo štediti do izvjesne mjere, ali onda se postavlja pitanje od čega da uštedite. Ako je inflacija takva, a nema nikakvog razgovora sa nekim od sindikata, na koji način da se plate usklade sa troškovima života, odnosno sa inflacijom i troškovima potrošačke korpe, onda nemate odakle štediti.
Da, sigurno ćemo sve teže i putovati i ovako su putovanja Bosancima i Hercegovcima bila poprilično komplikovana, što zbog loših konekcija, što zbog našeg lošeg standarda života, ali eto, nekako smo se snalazili, dovijali smo se. Sad će to biti, pretpostavimo, dosta komplikovanije, ali kad smo kod putovanja, evo, ako ništa da i se sjećamo, kažete mi koliko ih volite, pamtite neko koje je onako bilo posebno?
Pa jako volim putovati. Mislim da je moj boravak u Sjedinjenim Američkim Državama, koji je trajao 6 mjeseci, promijenio moje shvatanje svijeta, života, uozbiljio me na izvjestan način i mislim da je dosta utjecao na ovo što ja jesam danas.
Kad je to bilo? U kojim godinama?
To je bilo prije 10 godina.
Prije 10 godina, dobro. Dok
prije 10 godina, tako.
Vi ste mladi, zapravo to sam nek zaboravila. Kažem, vi ste jako mladi, ne znam, ste bili najmlađa dekanesa izabrana. I dalje ste mladi, onda prije 10 godina.
To je bilo to prije 10 godina. Ja sam tada dobila stipendiju američke vlade za istraživanje, 6-mjesečno istraživanje u SAD-u. Otišla sam tamo na univerzitet.
Nije valjda da ste samo istraživali.
Nisam i putovala sam, naravno. To sam iskoristila tih 6 mjeseci da istražujem, i to je u stvari bila priprema za moju doktorsku disertaciju koju sam onda odbranila ovdje. Tad mi nismo imali toliko pristup vanjskim resursima kao što imamo danas, tako da je to tamo znanje koje sam stekla bilo zaista zlata vrijedno. I taj sam period iskoristila i da proputujem kroz Ameriku. Pa bila sam od Washingtona, Bostona, Chicaga, pa onda ovam u San Francisco, Sacramento, pa Los Angeles s druge strane, pa gore Nijagarni vodopad. Dakle, obišla sam zaista dosta toga.
Koja obala je ljepša?
Ona sunčanija, naravno. Kalifornija, što se mene tiče, ja bih mogla, čini mi se, u Sacramento i u San Francisco, mislim da bih mogla živjeti bez problema.
A mnogi mladi ljudi, da se evo na kraju vratimo na ono s početka, isto tako sebe vide van ove zemlje. A šta je vaša poruka, savjet, evo i sada i kad se susrećete oči u oči s tim mladim ljudima kad su u toj dilemi da li ostati ili otići?
Ja im savjetujem da odu, da studiraju vani, da nauče što mogu više i da se onda s tim znanjem vrate ovdje.
Kod nas je obrnut proces, češće ide, da ih mi ovdje obrazujemo.
I onda izvezemo gotov proizvod vanje.
Kolika je to šteta za ovu zemlju?
Strašna. I u kontekstu ljudskih resursa, ali i finansijski posmatrano, pošto sam ja financijer po prirodi, ako bi se to pretvorilo u novac, koliko mi novca uložimo u obrazovanje jednog inženjera elektrotehnike, ljekara, ekonomiste, bilo koju profesiju, i onda takav gotov kadar izvezemo vani, to je strašno. Na drugu stranu činjenica da mi ostajemo bez jednog čovjeka. Bez jednog čovjeka koji bi ovdje sutra zasnovao porodicu, koji bi doprinosio privredi ove zemlje, koji bi radio. Dakle, to je strašno. Ja im zaista savjetujem, idite vani, naučite, sve su vam prilike tu, ali imate obavezu da se vratite u ovu zemlju. Ja vjerujem da nigdje ni jedno sunce ne sija bolje. Meni to zaista nije floskula. Ja sam 90-ih bila cijelo vrijeme ovdje u Sarajevu nekad na trenutak neke malodušnosti čovjeku bude krivo i žao. Međutim, ja i dalje mislim da je to bila prava odluka. Mi moramo voljeti zemlju iz koje potičemo, moramo i mi je moramo izgrađivati. Nemamo dobre političare, definitivno. Puno ne vole je dovoljno. Ali ja mislim da mladi ljudi to mogu mijenjati na izvjestan način.
Idite tamo u neke druge zemlje, nek one investiraju u vas, pa nam se onda lijepo vratite.
Jer to je najnormalnije. Da. Pazite, ja imam cijeli niz programa razmjene. Studenti vrlo rado idu vani, svašta nauče, divno im bude. S tim znanjem doći ovdje, pokrenuti nove biznise, donijeti neke ideje, krenuti sa različitim inovacijama. Tih inovacija u svijetu ima jako puno. Nama taj prozor u svijetu još nije otvoren. Dakle, to je nepregledna su mogućnosti.
Govorite o novim biznisima. Da evo samo nakratko progovorimo o preduzetništvu. Mnogi ljudi u Bosni i Hercegovini pokušavaju biti poduzetnici zato što ih, nažalost, rijeđe natjera neka dobra ideja, a češće situacija, prilika u kojoj se nalaze i nezaposlenost. Ali jednom sam negdje čula, i to čak u nekoj obrazovnoj instituciji, kako su onako procentalno u svijetu uspješni i bolji poduzetnici koji nisu završili fakultete u odnosu na one koji jesu. Je li to istina?
Po nekim istraživanjima jeste.
Jeste, da. Ali daleko od toga da
sad ljude... daleko od toga da šaljemo poruku, nemojte završavati fakultet. Ne, to nećemo. To ne. Završavajte fakultet, obrazujte se, ali formalno ili neformalno. Mi ovdje imamo, dakle, kad se priča o inovativnim biznisima i o idejama, vrlo često se kaže pa vlade su podržale biznise, inovacije. Da kad vi pogledate koji su to biznisi otvoreni i šta je to, onda se vidi tamo salon za uljepšavanje ili neki bar ili nešto. To nisu inovacije, to nisu ideje, to nije nešto što će generisati dodatnu vrijednost. Vi kad napravite inovativan biznis, kad napravite startup, kad osmislite nešto što nije niko napravio na tržištu, pa kako god to malo i sitno bilo, ali će doprinijeti cijelom sistemu, to je inovacija koja će unaprijediti i koja će napraviti dodatnu vrijednost.
Jeste vi kad htjeli biti poduzetnica? Pustiti to sve i evo sa svim ovim znanjem koje imam i iskustvom pokrenuti nešto svoje.
Jesam. I onda u stvari kad sam pogledala kako je komplicirana mreža propisa.
Kako to država olakšava
pod navodnicima. I da je to nešto s čim i živite, liježete, ustajete, da je to nešto što je strahovit teret. I kad se sjetim tog privatnog biznisa mog rahmetli tate, onda sam rekla, joj Jasmina, možda ipak to nije. Možda nekate.
Toga treba biti svjesna. Evo, važna je poruka, to je moguće, postoje ljudi koji to itekako mogu i to svakako ima i svoje vrijednosti i prednosti, ali je važno da osvijestimo.
Da osvijestimo, tako je.
I tu stranu. Mnogo vam hvala. Vama je ovo festivalsko na neki način vrijeme, dakle obilježavate ovu 70. godišnjicu. Ja vam još jedan put čestitam i hvala što ste tim povodom bili sa mnom, i s gledateljima i gledateljicama N1 televizije.
Vama hvala lijepo što nas pratite, hvala lijepo na pozivu, bila mi je čast i zadovoljstvo, pogotovo zato što mogu predstaviti evo fakultet u trenutku koji je baš svečarski za nas. Sedam decenija baš nije malo, a evo mislim da imamo neke rezultate. Ja sam zaista jako ponosna na cijeli kolektiv fakulteta, tako da hvala vam lijepo što nas pratite i hvala na pozivu.
Hvala naravno i vama, dekanesa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, profesorca dr. Jasmina Selimović, bila je naša gošća. Vi naravno ostanite uz N1, a što se tiče jednog sata, vidimo se sljedećeg vikenda.